Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatano tarehe 23 Aprili 2014, mimi ni Joseph Msami. Tuanzie hapa makao makuu, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekutana kufanya majadiliano kuhusu hali nchini Mali na hatua zinazopigwa kuboresha hali nchini humo. Alice Kariuki na taarifa kamili.
Katika mkutano wake wa leo, Baraza la Usalama limehutubiwa na mwakilishi wa katibu mkuu na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MINUSMA, Albert Condes, ambaye amesema tangu serikali mpya ilipochukua usukani, kuna msukumo mpya kwa harakati za amani. Amesema fursa ya kuimarisha amani na utulivu iko wazi, lakini inaweza kutoweka iwapo wadau wote wa amani hawataendeleza usaidizi wao kwa Mali. Mathalan, kuzorota kwa amani kaskazini mwa Mali huko Gao, Timbuktu na Kidal na kushamiri kwa vikundi vya kigaidi kunatia shaka.
Njia bora zaidi ya kuondoa misimamo mikali miongoni mwa jamii ni kusaka kuungwa mkono na kukubalika na jamii za eneo husika. Hii inahitaji juhudi za pamoja na usaidizi wa jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kuundwa kwa uongozi thabiti na fanisi wa kusimamia utawala wa sheria, haki za binadamu na kurejesha mipango inayochagiza maridhiano na umoja.
Baadaye baraza hilo litakutana kujadili hali nchini Sudan Kusini, ambako mauaji ya kikatili yanayofanyika kwa misingi ya kikabila yamekuwa yakitekelezwa.
Tuelekee mashariki ya kati sasa, msikilizaji. Maisha ya raia wa Syria yako shakani licha ya ombi la dharura lililotolewa mwaka mmoja uliopita likilenga kunusuru uhai wa watu milioni moja nchini humo waliokumbwa na sintofahamu ya machafuko. Hiyo ni kauli ya pamoja ya wakuu wa mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Tamko la viongozi hao akiwemo Valerie Amos wa OCHA, Antonio Guterres wa UNHCR, Anton Lake wa UNICEF, Ethan Kozini wa WFP na Margaret Chan wa WHO linasisitiza kuwa vita vinapamba moto nchini Syria. Hali ya kibinadamu inazidi kuzorota kila uchao, huku miji ya Aleppo, mji mkongwe wa Homs na sehemu nyingine zikitajwa kuwa na hali mbaya zaidi. Wakuu hao wanasisitiza kuwa msaada wa dharura ikiwamo chakula unahitajika kwa watu milioni moja walioko mjini Aleppo pekee, huku njia za kufika huko zikiwa zimezuiliwa na vikosi vyenye silaha na vikundi vya mapigano. Wakati dunia ikijiandaa na wiki ya kimataifa ya chanjo ambayo hufanyika kila mwaka katika wiki ya mwisho ya mwezi Aprili, shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa wito likitaka kuchukuliwa hatua zaidi ili kuhakikisha watoto na watu wengine wa kawaida wanapatiwa chanjo dhidi ya magonjwa hatarishi. George Njogopa na ripoti kamili.
WHO inasema kwamba utoaji wa kinga umeweza kuepusha zaidi ya vifo vya watu milioni mbili mpaka tatu kila mwaka duniani kote, ambao walikuwa hatarini kukumbwa na magonjwa kama vile kupoza, kuhara na hata tetanasi. Kwa mara nyingine, WHO inasema kwamba swala la chanjo limeendelea kupewa kipaumbele cha aina yake na limeingizwa katika mpango maalum wa kimataifa unaojulikana programu ya upanuzi wa chanjo, mradi ambao baadaye mwaka huu utaadhimisha mwaka wake wa 40. Shirika hilo limesema kwamba licha kwamba kumekuwa na juhudi mbalimbali za kuhamasisha wananchi kujitokeza kushiriki katika chanjo, lakini hadi sasa bado kuna safari ndefu ya kufikia shabaha iliyowekwa. Hata hivyo, limesema kwamba litaendelea kufanya kazi na wahisani wake, ikiwemo kubuni mbinu mpya utoaji chanjo kupitia teknolojia za kisasa kama vile interneti. Dr. Jean Marie Okobele ni mkurugenzi wa kinga na chanjo wa WHO.
What we want is to reach out directly.
Lengo letu ni kufikia umma moja kwa moja. Tunataka kuhamasisha watu kufahamu zaidi kuhusu chanjo tulizonazo na wao waangalie wapo wameshapata chanjo wanazohitaji. Na kwa mara ya kwanza katika kampeni hii tungependa kuhamasisha nchi kufikishia umma ujumbe moja kwa moja kwa kutumia teknolojia ya simu na interneti kama vile mtandao wa jamii. Mkurugenzi mkuu wa ITU ameziandikia nchi akiziomba hatua zichukuliwe kuhakikisha mafanikio ya mchakato huu.
Countries to encourage that this happens.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Shabash, punde ni makala kuhusu utoaji vyeti vya usajili wa watoto nchini Tanzania. Baki nasi. Shirika la kimataifa la haki miliki WIPO limesema sekta ya filamu ikirasimishwa inaweza kuchangia kutokomeza umasikini, kwani mwelekeo unadhihirisha kuwa sekta hiyo inaweza kuajiri vijana wengi iwapo itatumika vyema. Akizungumza katika mahojiano maalum na idhaa hii, afisa programu mwandamizi kutoka WIPO Geneva, Neema Nyerere Drago, ametolea mfano nchi za Afrika Mashariki akisema kuna hatua zimepigwa, lakini
kazi bado ni kubwa sana. Kuna haja ya kushirikiana na wasanii kwanza wenyewe wakajua haki zao ziko wapi. Kukiwepo na sera katika nchi ndio inaweza ikasaidia kuboresha kwa sekta hii, na hiyo bado haijafika hapo ilipofika, bado kazi ni kubwa zaidi.
Hata hivyo, Binyerere Drago amesema Kenya kupitia Riverwood imepiga hatua kwenye uendelezaji wa sekta hiyo na ni mfano wa kuigwa.
Pale tunapoangalia masuala ya hakimiliki hakibunifu, kinachowaonyesha wenzetu wa Kenya kwamba wako wamefika mbali kidogo ni kwamba haya masuala wameyaingiza katika katiba yao ya taifa, na katiba ya taifa inatambua masuala ya hakimiliki hakibunifu kwamba ni muhimu katika kama sekta nyingine. Sasa hivi Tanzania wameanza kuhamasisha wasanii ili pia katiba ya Tanzania iweze kutambua haki za wasanii na kuwatambua wasanii kama kundi la watu kama vile wafugaji, wakulima, wafanya biashara na makundi mengine.
Ripoti ya WIPO iliyochapishwa mwaka 2013 imeonyesha kuwa sekta ya usanii ikiwemo filamu na uandishi wa vitabu ni muhimu kuliko sekta ya madini kutokana na idadi ya watu inayoajiri na ajira inayotoa. Na sasa, msikilizaji, ni wakati wa makala, tujiunge na Priscilla Likomti.
Hii huduma, sawa jamani? Na hii huduma ni endelevu.
Sauti hiyo ya muuguzi katika moja ya vituo vya afya ya mama na mtoto mkoani Mbeya nchini Tanzania, ambako ni moja ya mikoa iliyoanza kutekeleza mkakati mpya wa usajili wa watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Ni mpango unaendeshwa na wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA, pamoja na mashirika kadhaa likiwemo lile la watoto duniani UNICEF, ukilenga kuwapatia vyeti vya kuzaliwa watoto 900,000, wakati takwimu zinaonyesha kuwa ni 8% tu ya watoto Tanzania walio na umri wa chini ya miaka 5 ambao wako na vyeti hivi, kiwango cha chini zaidi kulingana na nchi jirani. Philip Saliboko ni afisa mtendaji mkuu wa RITA.
Tumekuwa na tatizo la umbali. Sasa huu mfumo tunaweka sasa ni kwa ajili ya kwenda kufuata wananchi kule waliko ili kupunguza ile tatizo la umbali.
Kusajiliwa ni moja ya haki za msingi za mtoto kwa mujibu wa sheria ya kimataifa. Emmy Hudson ni mkurugenzi wa idara ya sheria RITA.
Cheti cha kuzaliwa ni hati ambayo inamlinda mtoto. Kwa mfano, kwa kuwa na cheti cha kuzaliwa unaweza kutambua mtoto ana umri gani. Kwa hiyo ukazuia kwa mtoto mdogo kuolewa katika umri mdogo.
Angela Kairuki ni naibu waziri wa katiba na sheria, naye anaeleza faida ya usajili wa mtoto kwa maendeleo ya nchi.
Bila ya kuwa na takwimu hizi, ni vigumu sana kwa serikali kuweza kufahamu kwa usahihi mahitaji ya kupeleka huduma muhimu kwenye jamii. Kwa mfano, miaka 5 ijayo kutakuwa na wanafunzi wangapi wanaohitaji kuanza elimu ya msingi na kadhalika.
Mfumo huu wa usajili unatumia njia ya kisasa ambayo ni programu maalum ya simu za mkononi, ambapo wauguzi wanaweza kusajili watoto kwa kuitumia RITA ujumbe mfupi wa simu. Wazazi wanaonekana kufurahi na mfumo huu mpya ambao ni bure.
Cheti cha mtoto kina umuhimu, unaweza kukuta kwa baadaye au anapokuwa anaandikishwa kwenda shule kinakuwa kinahitajika.
Nashukuru serikali kwa kutoa hivi vitambulisho ambavyo mimi sikuweza kutegemea katika maisha yangu, sema naweza nikapewa bure na serikali.
Mkakati huu unatakiwa kutekelezwa katika halmashauri zote za mkoa wa Mbeya na hatimaye katika mikoa mingine ya Tanzania bara.
Shukran Priscilla Likomti kwa makala hiyo, nami pia natumia fursa hiyo kumsajili mwanangu. Tuhitimishe jarida na taarifa kwamba mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Cote d'Ivoire, Dudu Dien, leo ametolea wito mamlaka nchini humo kupanua majadiliano katika mwongozo kubadilisha kamisheni huru ya uchaguzi IEC ili kuhakikisha nchi hiyo haitumbukii tena katika mzozo. Bwana Dien amesema kwamba kuridhia rasimu ya muswada kuhusu kubadilisha kamisheni ni hatua muhimu katika kustawisha demokrasia nchini Cote d'Ivoire. Hata hivyo, amesema mabadiliko hayo yanapaswa kuchangia katika mchakato wa maridhiano ya nchi na kuchagiza uzinduzi wa mashauriano ya kisiasa. Wito huu umekuja baada ya hatua ya serikali kuridhia muswada kuhusu muundo wa IEC, mamlaka na utekelezaji, kufuatia pendekezo mahususi lililotolewa na Bwana Dien katika ripoti yake kwa kamisheni ya haki za binadamu. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi kesho kwa taarifa nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org /sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa wale wakazi wa Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama namba 712-432-9916 na kusikiliza matangazo haya. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Grace Kania na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Zack Pruitt, mimi ni Joseph Msami na kutakia amani na kwa heri kutoka hapa New York.